Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան, այժմ մեր եթերում։ ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակում այս րոպեներին մեկնարկում է Ծառուկյանի հանդիպումը Հայազգային կոնգրեսի հետ, ինչ ծրագիր է մշակում հրաշալի քարյակը և արդյոք Ծառուկյանը պատրաստ է քննարկել նաև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցը։ Արևմուտքը խստացնում է տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը, սակայն դեռևս չի հրաժարվում Կրեմլի մաքսային միությանն անդամակցելու գաղափարից։ Ողջ եմ չեմ մահացել և շարունակում եմ մնալ Ուկրաինայի նախագահը, պաշտոնակարված Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական ասուլիսն է տվել Ռուսաստանի տարածքում։ Կանդրադառնանք նաև ուշագրավայել թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Ուկրաինայի պաշտոնական կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահի արտահերտ ընտրությունները ապօրին են։ Իշխանության ցանկացած մարմինով կձևավորվի այդ ընտրությունների արդյունքում լեգիտիմ չի լինի։ Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքում այսօր հայտարարել է Յանուկովիչը։ ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում և Ռումինիայում սկսելու է իրականացնել ավիացիոն ռադիոտեղորոշման հետ ուսուցական թռիչքներ, հետևելու համար Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին։ Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, որ պատրաստ է $3 միլիարդ տրամադրել Ուկրաինային, աջակցելու, որպեսզի երկիրը բարի փոխումներ ու զարգացման ծրագրեր իրականացնի։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներն այս ամիս կհանդիպեն։ Միայն նրանք կարող են լուծել խաղաղության հասնելու ամենադժվարին խնդիրները, Թվիթերի իր էջում գրել է դեսպան Ուորլիկը 2-7 օրը հիշեցնեմ։ Մինսկի խմբի համանախագահները Փարիզում հանդիպել էին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ և քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացի ներկայիս իրադրություն։ Այսօր էլ Մոսկվայում համանախագահների հետ կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մանկի մանկական հիմնադրամը UNICEF-ը հայտարարել է, որ Սիրիան երեխաների համար աշխարհի ամենավտանգավոր վայրն է դարձել։ Մակի տվյալներով սիրական պատերազմի անցած 3 տարիների ընթացքում այդ երկրում առնվազն 10,000 երեխա է սպանվել։ 9 երկրների փրկարարական խմբեր դեռ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում շաբաթօրը հարավ-չինական ծովման հետացած մալազիական ավիաուղիներ ընկերության Boeing 777 օդանավը գտնելու համար։ 239 ուղևոր տեղափոխով ինքնաթիռը շաբաթ առավոտյան կորել է վայրեջքից մոտ 90 րոպե առաջ, այն Կուալա Լումպուրից ուղևորվում էր դեպի Պեկին։ Սա այրաժամի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակում այս րոպեներին մեկնարկում է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Հիշեցնենք, նախորդին էլ Ծառուկյանը դրամփակ հանդիպման էր հրավիրել Դաշնակցյան ներկայացուցիչներին միավորվելու և միասնական տնտեսական ու քաղաքական օրակարգ ձևավորելու շուրջ։ Հակից ասում են, թե այս գործընթացին կմասնակցեն միայն այն դեպքում, երբ հիմքում դրվի իշխանապողության հարցը։ Վերջին պահին նախագահական ընտրություններից ետ կանգնած Ծառուկյանը, սակայն, դեռևս հրապարակավ իշխանապողություն բառը չի գործածում, նպատակներից էլ մանրամասներ չի հրապարակում։ ՀԱԿ ԲՀԿ հանդիպմանը տեղում հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը մասնակցում են Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ավետիս Ավաքյանը։ Կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի պատվիրակությունների առանձնազրույցը Երևանի կոնյակի գործարանում գտնվող ԲՀԿ գրասենյակում է։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպմանը չի մասնակցում, Ծառուկյանից հրավերը ուղարկվել է Լևոն Զուրաբյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը անդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ նախաձեռնել է միասնական քաղաքական և տնտեսական օրակարգ կազմելու, ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու նպատակով, ինչի մասին Ծառուկյանը խոսել էր Բարգավաճ Հայաստանի վերջին համագումարում, ընդգծելով. «Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման, ցանկացած սցենարի»։ Հայազգային կոնգրեսից վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը, որ ճանապարհային քարտեզի մշակման հիմքում պետք է դրվի իշխանապողության հարցը։ Այս մասին նաև երեկ Լևոն Զուրաբյանն էր մեր ռադիոկայանին հայտնել։
Մենք այլ ծրագրի մեջ չենք կարող մտնել։ Հայազգային կոնգրեսը այլ ծրագիր իր համար չի պատկերացնում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ Ծառուկյանը նախորեին էր հանդիպել։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանից տեղեկացանք, որ ժառանգությունը ևս Ծառուկյանից հանդիպման հրավեր ստացել է, թե երբ է նախատեսված հանդիպումը և ինչ կազմով է ժառանգությունը մասնակցելու, խմբակցությունից կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ժառանգության դիրքորոշումը միասնական օրակարգի առումով անփոփոխ է, ամբողջական իշխանապողություն և երկրում համակարգային փոփոխություններ։
Այսինքն ժառանգությունն էլ չի շեղվի իշխանապողության, ամբողջական իշխանապողության իր պահանջի ու բավարարվի օրինակ վարչապետի փոփոխության։
Եթե այս գործընթացի նպատակը երկրում իշխանապողությունն է, ապա ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը պետք է լինի բոլորի օրակարգում։ Եթե մենք խոսում ենք ընդդիմադիր կոնսոլիդացիայի մասին, ապա ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է որ դնեն ամբողջական իշխանապողության խնդիրը։
Թե որքանով է Բարգավաճ Հայաստանը հակված պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և որքանով է ԲՀԿ-ի համար ընդունելի ամբողջական իշխանապողության տարբերակը, կուսակցությունում առայժմ չեն մեկնաբանում։
Եվ այսպես Հայաստանի մեծահարուստներից մեկը, ում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը վերջին հանրահավաքում համեմատեց Վրաստանի վարչապետ Բիդին Այվանիշվիլիի հետ, քաղաքական հանդիպումներ է սկսում միավորման շուրջ։ Իսկ հանրապետականն առայժմ հեգնանքով է արձագանքում նախկին գործընկերոջ այս քայլերին, հանրապետական խմբակցության քարտուղարն ասել էր՝ «Վախեցած ենք, բայց մտահոգված չենք»։ Ինչ է ասում իշխող ուժը հիմա, երբ Ծառուկյանը կարծես խոսքից գործի անցնում, Աստիկ Բեդերյանն է քիչ առաջ զրուցել հանրապետական պատգամավորների հետ։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չեն հավատում, թե խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի խորհրդակցություն հանդիպումները կհանգեցնեն իշխանապողության։ Մանվել Բադեյանը գիտի, ինչի շուրջ են ուզում համախմբել նրանք իշխանությունը տապալելու, բայց կարծում է չեն հաջողի։
Կարապանքս փորձ ունի, ես գիտեմ, որ օպոզիցիոն ուժերը երբեք չեն կարողացել համախմբել, կարծում եմ, որ այս անգամ էլ այդպես կլինի։
Այս պահին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում ընթանում է Բարգավաճ Հայաստանի և ՀԱԿ կուսակցության ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը միասնական քաղաքական ու տնտեսական օրակարգ կազմելու և դրան հասնելու ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու նպատակով կոնսուլտացիաներ է նախաձեռնել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ։ Կոնգրեսի հետ հանդիպումը երկրորդն է այս շարքում, անցած շաբաթավերջին Ծառուկյանը նմանատիպ մի հանդիպում էլ դաշնակցության ղեկավար կազմի հետ անցկացրեց։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը մի քանի ամիս է ազգային ժողովի օրակարգ տարբեր նախաձեռնություններ մտցնելու հարցում համագործակցում են։ Չորս ուժերը՝ ժառանգությունը, դաշնակցությունը, ՀԱԿ-ն ու Բարգավաճ Հայաստանը, նաև միասնական օրակարգ ձևավորելու շուրջ են խորհրդակցում։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Ազատության հետ զրույցում երեկ ասել էր, կոնգրեսը ԲՀԿ-ի հետ ճանապարհային քարտեզի մշակման գործընթացին կմասնակցի միայն, եթե դրա հիմքում դրվի իշխանապողության հարցը։ Հանրապետական Համլետ Հարությունյանն ասաց.
Մենք համատեղ անցած ճանապարհ ունենք, դրա համար ես գտնում եմ, որ Ծառուկյանի քաղաքական կերպարը ավելի մեզ է մոտ, քան ընդդիմությանը։
Կարեն Ավակյանն ընդդիմության համախմբան տարբեր փորձեր է հիշում, ոչ մի արդյունք։
Հիշում եք, մի հատ ցենց անեկդոտ կասեմ, իրականում ամեն ինչ նույնն է մնացել, ուղղակի թղթավարությունն է շատացել, հիմա նմանացնում եմ ծրան։
ՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը դրական է համարում, եթե ոչ իշխանական ուժերը կարողանան միավորվել ոչ թե նեղ հատվածական շահերի, այլ տարբեր խնդիրներ խորհրդանուն վերհանելու համար, իսկ իշխանապողության հասնելու համար աշխատել է պետք, ասում է։
Բացի դատարկ խոսելուց կամ ընդամենը հրապարակներում, հա, այդ հարթակային, հա, քաղաքական գործիչներ լինելուց նաև պետք է մտնեն ժողովրդի մեջ, ժողովրդի հետ շփվեն իրական։ 43 մոտավորապես համայնքում ընտրություն է, եւ որևէ մեկը տեղի չի շարժվել, ընդհանրը չել առաջադրվել, որ մասնակցի, հետո մեզ մեղադրել է, որ այդ համայնքներում մենք հաղթել ենք իրեն։
Ռուսաստանի տարածքում հանգրվանած Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր հերթական ուղերձը տարածեց անընդհատ կրկնելով, թե ողջ է, չի մահացել և չնայած հեռուհերվում, այդուամենայնիվ շարունակում է մնալ Ուկրաինայի միակ լեգիտիմ նախագահը։ Մոտ 10 րոպե շարունակված ելույթում Յանուկովիչը խոսեց ֆաշիստների, իշխանության եկած ծայրահեղական ուժերի մասին, սակայն այդպես էլ որևէ բարձ ասած ղրիմի և իր երկրի Ուկրաինայի հնարավոր մասնատման մասին։ Յանուկովիչի ելույթի մանրամասներն ու ուկրաինական վերջին զարգացումները, Արմեն Քոլյանի նյութում։
Ինչ կասի Ուկրաինայի գահանկեց արված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Դոնի Ռոստովում հրավիրած երկրորդ ասուլիսում։ Գուցե Վլադիմիր Պուտինի կողմից անուղակի, սակայն շատ ցավոտ քննադատության ենթարկվելուց հետո ներողություն կխնդրի եւ կհայտարարի հրաժարականի մասին, այս տարբերակը մեկնաբանները չէին բացառում, բայց տեղի ունեցավ Ալբան։ Որքան էլ զարմանալի է եւ ինչ որ իմաստով նույնիսկ զավեշտալի, Յանուկովիչը հայտարարեց, որ ինքն է Ուկրաինայի նախագահը եւ գլխավոր գերագույն հրամանատարը։
Остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим.
Ավելին Յանուկովիչը պնդեց, որ ողջ է եւ իրեն պաշտոնից չեն ազատել.
Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины.
Վիկտոր Յանուկովիչը նորից պնդեց, որ Կիևում իշխանությունը ստանձնել են ֆաշիստները, բենդերականները, Եվրոպային էլ կշտամբեց.
Я хочу спросить и у покровителей этих тёмных сил на западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм?
Միթե այդքան կուրացել եք, չեք տեսնում, թե ինչ է կատարվում, մոռացել եք, թե ինչ է ֆաշիզմը։ Յանուկովիչը պնդել է, որ հեղաշրջման պահին ինքը երկրի տարածքում է գտնվել, հետևաբար իրեն չի կարելի մեղադրել փախուստի մեջ։
В момент захвата радикалами правительственных зданий я находился, как вам всем известно, в Украине.
Նա հավաստիացրել է, որ հենց հանգամանքները փոխվեն, ինքը անպայման կվերադառնա Կիև։
Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев.
Վիկտոր Յանուկովիչը շատ հպանցիկ է խոսել այս օրերի ամենահրատապ խնդրի՝ Ղրիմի կացության մասին, ընդհանրապես ասելով, որ Ղրիմը անջատվում է Կիևի ապօրինի իշխանությունների սխալ գործողությունների հետևանքով։
Ուկրաինա переживает сейчас тяжёлое время. Ваши действия привели к тому, что откалывается Крым.
Յանուկովիչը հայտարարել է, որ չի ճանաչելու մայիսի 25-ի ընտրությունները, նրա պնդմամբ ներկայիս իշխանությունների ցանկացած քայլ ապօրինի է։ Ի տարբերություն Դոնի Ռոստովում հրավիրած առաջին ասուլիսի Յանուկովիչը ոչ մի հարցի չպատասխանեց, ոչ մի գրիչ կամ մատիտ չկոտրեց, ավարտեց ուղերձը, շնորհակալություն հայտնեց եւ հեռացավ դահլիճից լրագրողներին թողնելով շփոթված վիճակում։ Մինչդեռ Արևմուտքը խոստանում է շատ խիստ պատժամիջոցներ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարար Լորան Ֆաբիուսը ասել է, որ եթե Մոսկվան դրական արձագանքի ու Ուկրաինայի հարցով Արևմուտքի առաջարկներին, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին կմեկնի Ռուսաստանի մայրաքաղաք բանակցելու, եթե ոչ, ապա արդեն այս շաբաթ կսկսեն գործել առաջին պատժամիջոցները։
Ինչպես լսեցինք, Արևմուտքն արդեն քննարկում է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու եւ այդ կերպ Կրեմլին ճնշելու հերանեկարը։ Փորձագետները փաստում են, որ չնայած Պուտինի կայսերապաշտական նկարտումներին, Ռուսաստանն իրականում պատերազմ վարելու անհրաժեշտ ռեսուրս չունի, տնտեսությունը պատրաստ չէ եւ արդեն իսկ զգալի վնասներ է կրում։ Իրավիճակը կարող է ել ավելի սրվել, Ռուսաստանը կարող է հայտնվել լիակատար մեկուսացման մեջ, չնայած դրան, առանց այդ շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը շարունակում է երանդուն աշխատել Կրեմլի տնտեսական հովանուտակ մտնելու եւ Մաքսային միությանն ու Եվրասեզին անդամակցելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը էկոնոմիկայի նախարարի հետ։
Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները իրենց ազդեցությունը կունենան նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասաց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ղրիմում շարունակվող ճգնաժամի ֆոնին արևմտյան երկրները խոսում են Ռուսաստանի դեմ ավելի խիստ պատժամիջոցների կիրառման մասին։ Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ դադարեցրել է ներդրումների ու առևտրի հարցերով բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, արդյունքում նախորդ 1 ամսվա ընթացքում մոսկովյան բորսան գրանցել ամենամեծ անկումը 2013-ի հունիսից ի վեր։
Ցանկացած դեպքում իհարկե պատժամիջոցները, եթե ազդում են, նույնիսկ ասում, մեր գործընկեր երկրների տնտեսության վրա, լինի դա Ռուսաստանը, թե Եվրոպական միությունը, թե Ամերիկան, նո ավելի շատ իհարկե նրանց հետ, ովքեր մենք ունենք ավելի մեծ առևտրատնտեսական շրջանառություն, իհարկե դա չի կարող լինի լավ։
Ռուսաստանը Հայաստանի խոշոր առևտրատնտեսական գործընկերներից մեկն է։ 2013-ին մեր երկրի արտաքին առևտրի 24.1% իրականացվել է Ռուսաստանի հետ։ Այդքանով Հանդերձ Ավանեսյանն այսօր փոխանցեց, որ կառավարությունում չկան կոնկրետ հաշվարկներ, թե ինչ ազդեցություն կունենա Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բացի այդ, նախարարի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարությունում նախապատրաստական քայլեր էլ չեն ձեռնարկում հնարավոր բացասական հետևանքները մեղմելու համար։
Մենք իհարկե չենք կարող սվյալ դեպքում պատրաստել մի բանի, որը դեռևս չգիտենք ինչի մասին ախոսակցություն է գնում, որովհետև մենք կարող ենք հետևյալը ասել, որ նորից Ռուսաստանի տնտեսությունը մեզ համար կարևորագույն տնտեսություն է եւ բազմաթիվ կապերով ենք մենք կապված եւ նորից ցանկացած ուրեմն թույլատրումը Ռուսաստանի տնտեսության, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության համար լավ չէ։
Երևանում ակտիվիստները շարունակում են պայքարը պարտադիր կուտակային պահումների եւ կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ։ Իշխանական կոլիսներում հիմա արդեն չեն բացառում, որ կարող են նաեւ որոշակի զիջումների գնալ եւ ասենք օրենսդրական փոփոխությամբ 5% բեր աշխատողի ուսերից դնել գործատուի վրա։ Ընդդիմադիր ճամբարում, սակայն, բացարձական ընդունելի են համարում պահուստային այս տարբերակը։ Կարեն Ասանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դեմեմ շարժումը անընդունելի է համարում իշխանությունների նախաձեռնությունը, որպես հարկ ձևակերպել պարտադիր կուտակային վճարները։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, կառավարությունը պատրաստել է օրենքի պահուստային տարբերակ։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ կուտակայինի վճարները հակասահմանադրական են, քանի որ մայր օրենքով պարտադիր են միայն հարկերն ու տուրքերը, ապա գործադիրը ազգային ժողովը ուղարկելու օրենքի փոփոխված տարբերակ՝ վճարները ձևակերպելով որպես հարկ։ Դեմեմ նախաձեռնության անդամներից Արսեն Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ այս քայլից հետո իրենց շարժումը նոր թափ կհավաքի։
Ոչ մի տարբերություն չկա, դա կվերցնեն կոնկրետ աշխատողից որպես կենսաթոշակային վճար, թե հարկը կավելացնեն նորից գործատուների վրա, հա, այդ բեռը դնում։ Սա հակասոցիալական է, հակամարտկային է։ Այդ նույն գործատուից, որ ավել գումար հարկեն, բնականաբար նա եթե ինչ-որ պրոդուկտ է տալի, արտադրանք է տալի, գինը բարձրացնելու է, չէ՞։ Ինչ-որ մի ձև պետք է կոմպենսացնեն դա, եւ դա բերելու հակասոցիալական երևույթների։
Գևոր Գորգիսյանի գնահատմամբ իշխանությունների առաջարկած այս լուսմամբ էլ միևնույնն է խախտվելու է ժողովրդի նորմալ ապրելու իրավունքը, իսկ օրենքի սահմանադրականության հարցը չի լուծվելու։
Մենք մինչև հիմա բոլոր պետական կառույցներից միայն լսում ենք, ինչ ուզում է լինի, օրենքը հասնելու է։ Հիմա փաստորեն իրենք էլ են հասկացում, որ օրենքը սահմանադրական է։ Բայց եթե նույնիսկ սա մտնի որպես հարկատեսակ, այդ դեպքում ինչ է նշանակում։ Եթե գործելու է նույն նորից 74 տվի շեմը, իսկ հարկը չի կարող մեկի վրա մի ձև ազդել, մյուսի վրա մի ձև, սա նույնպես հակասահմանադրական կլինի։
Դեմեմ շարժումը պնդում է, որ պայքարում է ոչ միայն մարդկանց աշխատավարձերի, այլ հիմնականում երկրի տնտեսության համար։ Ուստի ըստ Հակոբ Արշակյանի, լինի պարտադիր վճար թե հարկ, միևնույնն է կուտակային համակարգը նպաստելու է արտագաղթին։
Շարժման մարելու մասին խոսք լինել չի կարող, քանի դեռ չի եղել այնպիսի որոշում, որը քաղաքացու շահերից է բխում, այդ շարժումը չի մարելու։ Եթե մտցնում են որպես հարկատեսակ, ի վերջո սա նստելու է բիզնեսի վզին։ Եթե այսպիսի ճնշումներ են գործածում մանր միջին եւ նաեւ մեծ բիզնեսի վրա, այդ բիզնեսմենները կարող են տանել իրենց ֆիրման գրանցել, օրինակ Վրաստանում կամ Ռուսաստանում ակցիային միությունից հետո, եւ եթե այդ փողերը դուրս են գնում, դա արդեն պահվում է պետությունից։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ լսենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթը գրում է. Հայաստանի քաղաքական համակարգի խորքային խնդիրներից մեկը գուցե ամենակարևորը ոչ ադեկվատությունն է։ Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը համարժեք չեն արձագանքում հասարակության շահերին ու իրական պահանջներին։ Այո, իշխանությունն ընդդիմությունից ավելի անհաղորդ է հասարակության խնդիրներին ու շահերին, սակայն իշխանության այս ոչ ադեկվատության հիմնավորումը սեփական իշխանության պահպանումն է, եւ այդ խնդրի լուծման տեսանկյունից նրա գործողությունները երբեմն առավել քան ադեկվատ են։ Մինչդեռ դիմությունը, որի նպատակն իշխանության հասնելն է, ամեն անգամ զարմացնում է ոչ ադեկվատության հերթական նախորդից ավելի ցայտուն գործողություններով։ Հենց այդպիսի օրինակ էր մարտի 1-ի Արյունալի ոչրագործության բացահայտման խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությունը, որը ինչպես կանխատեսելի էր բոլորի, բայց ոչ ընդդիմության համար 3 տապալվեց։ Ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. Ղրիմի եւ Ղարաբաղի համեմատությունը կարծես թե դարձել է հայաստանյան հասարակության զբաղմունքներից մեկը, ըստ որում այդ զբաղմունքին, ինչպես նաեւ այդ ճանապարով էլ ռուսաստանի ագրեսիայի հանդեպ իրենց հիացմունքը արտահայտելուն որոշներն այնպես են նվիրվել, որ պատրաստ են նույնիսկ համեմատություններ անել Ղարաբաղ ազատագրելու եւ Ղրիմում ռուսաստանի գործողությունների միջեւ։ Մեր որոշ հայրենակիցներ ինչ որ պորտկման ներքո հայաստանին են վերագրում նաեւ այն, ինչի համար այսօր աշխարհը ռուսաստան նին է դատապարտում։ Նմանատիպ համեմատություններով ավելի մեծ նվեր թուրք-ադրբեջանական լոբիին ուղակի դժվար է պատկերացնել նանգամ։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը, մեջբերելով Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի տեսակետը այն մասին, որ ուկրաինական գործընթացն ընդհանուր առմամբ օգտակար չէ Հայաստանի համար, եւ որքան լարումը շարունակվի, այնքան ավելի խնդրահարույց կլինի նաեւ Հայաստանի վիճակը։ Այն, որ մեր հիմնական գործընկերներ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, մեր ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանն այսօր ունեն լարված հարաբերություններ, չի բխում Հայաստանի շահերից, եւ հենց սրանով է պայմանավորված այն, որ Հայաստանն այսօր չի կարող շատ հստակ դիրքորոշում հայտնել, ասել է Կարապետյանը հրապարակի հետ զրույցում։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում կլինենք 4-ին եւ 3-ին 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։